Voice of America.
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ምስማዕ መሰኻኽር ክገጥሞ ኣብ ዝንዝሓለፈ 50 ዓመታት ሳልሳይ መራሒ ኣሜሪካ እዩ። ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ንኽልተ ቀንዲ መሰኻኽር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብምፅዋዕ ቃለ ምስክርነት ምስማዕ ጀሚሮም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ንምርግጋፅ ስልጣኑ ብዘይ ኣገባብ ተጠቒሙ ካብ ዩክሬይን ሓበሬታ ንምርካብ ፈቲኑ ዝብል ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምእማን እዩ። እዚ ናይ ትማሊ ረቡዕ ዝጀመረ መስርሕ ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ክልተ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ውልቂ ፖለቲካዊ ረብሒኦም ንምስጓም ናይ ውልቂ ጠበቆኦም ዝኾኑ ሩዲ ጁልያኒ ልኡኽ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩክሬይን ገይሮም ሊኢኸምዎም ክብሉ ንፈለማ ግዜ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ቴሌቭዥን ኣብ ዝከታተሎ ዘሎ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ብዕሊ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ዊልያም ቴይለር ከም ዝበሉ
I found a confusing and unusual arrangement for making US policy towards Ukraine.
ናብ ዩክሬን ዘቕነዐ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘደናግርን ዘይልሙድን ኮይኑ ይረኺበዮ። ኣብ ኣፈጻጽማ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ መስመራት ዘለዉ ይመስሉ። እቲ ሓደ ስሩዕ ኣገባብ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ፍጹም ዘይስሩዕ ዝኾነ መስመር።
ታይለርን ንጉዳያት ዩክሬን ዝከታተሉ ዘለዉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆርጅ ኬንትን ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ትራምፕ ንዩክሬን ክወሃብ ኮንግረስ ካብ ዝጸደቐ ኣሳት 400 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሓ ንሕቶም ጆ ባይደንን ውላዶም ሃንተር ባይደንን ዝካየድ ምርመራ ዝበለጸ ዘገድሶም ምዃኑ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ተዛሪቦም። ኣባል ኮንግረስን ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያን ኣዳም ሺፍ ከም ዝበሉ
The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally.
ኣብዚ መስርሕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ዝለዓሉ ዘሎ ሕቶታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቐሊሉ ክትጉዳእ ናይ እትኽእል መሻርክትና ሃገር ኩነታት ብምምዝማዝ ዩክሬን ኣብ ናትና ምርጫ ኢዳ ክተእቱ ዓዲሞ ምዋዶ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሰበ ስልጣን ንኣብነት ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ኣኼባ ወይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓገዝ ዝምልከት ኣብ ወፍሪ ዳግመ ምርጫ ንዕኦም ብዝሕግዝ ኣገባብ ምስ ናይ ዩክሬን ቅርብነት ፖለቲካዊ ምርመራታት ከተኣሳስረዎ ዶ ገይሮም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ስልጣን ፕሬዚደንታዊ ቤት ጽሕፈቶም ብዘይግቡእ ዶ ተጠቒሞም እዩ እቲ ሕቶ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣገዳስነት ናይዚ መስርሕ ዋጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ።
ዋላ ሓደ ነገር የብሉን። ናይ ሕጊ ጠበቃታት ክጥቀሙ እየ ዝርኦም ዘለኹ። ናይ ቴሌቭዥን ጠበቃታት እዮም።
ትራምፕ ናይ ዴሞክራት ጠበቃታት ነቲ ናይ መሰኻኸር ሕቶታት ዝሓዝሉ ኣገባብ እዮም ዝተዛረቡ። ኣምባሳደር ዊልያም ቴይለር ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ኣገልግሎት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝሃብሉ እዋን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምስ ውልቃዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክተኣሳሰር ወይ ከም ቅድመ ኩነት ክቐርብ ርአ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ኣሃዛዊ ርእቶ ህዝቢ ኣሜሪካውያን ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝካየድ መስርሕ ደገፎም እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ። ዴሞክራት ከም ዝበለ ወግዓዊ ቃል ምስክርነት ብምቕራብ ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ። ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ተንታኒት ፖለቲካ ሱዛን ሎው ብሎች ከምዚ ትብል
ኢምፒችመንት ኢዝ ኤ ፖለቲካል ፕሮሰስ ዘ ኮንስቲቱሽን ፑትስ ኢት ኢን ዘ ፖለቲካል
ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዝካየድ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ፖለቲካዊ መስርሕ እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ጨንፈር እዩ ገዲፉሉ ዘሎ። ስለዚ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ክፍጽም እንተደኣ ኮይኑ ሴነት ድማ ፍርዲ ክህብ ወይ ዘይህብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕግዞም ኣለዎ እያ ዝበለት። እቲ ኮሚቴ ክሳብ መወዳእታ ዝቕጽል ሰሙን ናይ 9 መሰኻኽር ቃል ብዕሊ ክሰምዕ እዩ። ብምሉኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ኣብ ዓንቀጻት መውረዲ ስልጣን ድምፂ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዓንቀጽ እንተዳ ኣጽዲቑ ሴነት እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ኣብ ዝብል ኣብ ከባቢ ሓድሽ ዓመት ፍርዲ ክህብ እዩ።